habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta soomaaliga ee v o a.
fiidnimo isniina bisha ebril ee sanadka 2020 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 jirbaan iyo boga v o a somali.com. barnaamijkana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac yaanigo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah jabuuti oo shaacisay kiisaskii ugu badnaa cudurka corona virus.
wararkii ugu dambeeyay corona virus maanta dalka jabuuti wuxuu diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd intii soo gaartay corona virus dalka jabuuti. maanta waxaa la diiwaan geliyay 83 kees oo cusub. waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobollada, gaar ahaan gobolka Cabsabeex.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hogaamiyayaasha diinta ee beledweyne oo sheegay inay taageersan yihiin wacyigelinta iyo talooyinka dhakhaatiirta ee coronaviruska.
fayraskan inuu yahay fayras culus oo markii qofka afkiisa uu kasoo baxo dhulka ku dhacayoon hawada raacaynin, in qofka dufcadii qufaca ama hindhisada meesha ay gaadaynin qofku inuu qof kale ka fadhiisto waa arrin muhiima.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda kuuriyada koonfureed ayaa qorsheynaysa in salaasada beri ah ay u soo dirto maraykanka ilaa 600,000 oo ah qalabka loogu talagalay in lagu baaro cudurka coronaviruska dib codsi uga yimid madaxweynaha maraykanka Donald Trump, sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadashay Seoul. Trump ayaa codsigan sameeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha kuuriyada koonfureed Moon Jae-in 25-kii bishii hore. diyaarad xamuul ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa inay qalabkan ka soo qaado dalka kuuriyada koonfureed, sida uu maanta u sheegay wakaaladda wararka Reuters sarkaal sare oo diiday in magaciisa la sheego. wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada koonfureed ayaa xaqiijiyey warbixinta ay Reuters baahisay mar uu la hadlayay telefishinka Faransiiska laga leeyahay ee France 24, waxaana uu sheegay in qandaraaska la saxiixay islamarkaasina ay xirmadaasi sida ugu dhaqso badan ugu diri doonaan Maraykanka. Sbain oo ka mid ah dalalka dunida ee uu sida ba'an u saameeyey cudurka safmareenka ah ee coronavirus ayaa maanta isniina waxay bilowday inay khafiifiso xanibaadaha adag ee muddo bil ka badan dalkaasi saarnaa, taasi oo qayb ka ah dagaalka lagula jiro cudurka COVID-19. Sbain ayaa waxaa dadka u geeriyooday cudurka coronavirus ee ilaa haatan gaarayaan 17,409 qof. dadka la xaqiijiyey in cudurkaasi uu ku dhacay dalka Spain ayaa ku dhow 107,000 oo qof. Spain ayaa soo warinaysay maalmihii lasoo dhaafay in tirada dadka cudurkani u geeriyoonaysa iyo weliba kiisaska cusubba ay hoos u dhacayeen. ganacsiyada yaryar sida warshadaha iyo weliba kuwa dhismaha ayaa loo ogolaaday inay howluhooda dib u bilaabi karaan. hogaamiyaasha dimuqraadiga ee Kongareska Maraykanka ayaa ugu yeeray xubnaha jamhuuriga inay ku wada shaqeeyaan sharci cusub oo labada xisbi ay ku midaysan yihiin, kaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka coronavirus. baaqan ka soo yeeray xisbiga dimuqraadiga ayaa yimid 2 maalmood kadib markii jamhuuriyiintu ay soo cusboonaysiiyeen dalabkoodii ahaa inay doonayaan in adduun dhan $250 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu taageero ganacsiyada yaryar ee la tacaalaya saameynta cudurka coronavirus. waxaa la joogaa wakhtigii ay jamhuuriyiintu isaga hari lahaayeen dib u dhacyada siyaasadeed iyagoo soo gudbinaya soo jeedinno ay og yihiin inuusan mari doonin labada aqal. waa inay dhab ka noqotaa oo ay nagala shaqeeyaan sidii xal loo heli lahaa, ayaa lagu yidhi qoraal ay si wadajir u soo saareen afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi iyo sidoo kale hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka senatka Jack Schumer. afhayeenka hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday inuu ka hadlo qoraalkan ka soo baxay xubnaha ugu sarreeya ee xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal ee Kongareska. ugu dambeyntiina ergeyga Maraykanka ee Afghanistan, Zalmay Khalil Zaad oo hogaaminayay wadaxaajoodkii heshiiskii uu Maraykanku la galay kooxda Taalibaan ayaa soo dhaweeyey isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexaysa Taalibaan iyo dowladda Afghanistan, taasi oo uu ku sheegay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka nabadda. labada dhinacba waa inay sida ugu dhaqso badan u dedejiyaan dadaalada lagu xaqiijinayo halbeegyada uu qeexayo heshiiskii Mareykanka iyo Taliban, ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khalil Zaad. Waxa uu intaasii ku daray in iswadaarsiga maxaabiista uu ku soo beegmayo waqtiga ugu habboonaa maadaama dadka ku xiran xabsiyadu ay wajahayaan khatar ka timaada faafitaanka cudurka coronavirus ee xabsiyada. Guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ayaa ku warramaya in Taliban ay 12 bishan 20 maxbuus ka sii deysay xabsi ku yaala gobolka Koonfureed ee Kandahar. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Afghanistan ay sii deysay 100 maxaabiis ah oo ka tirsan Taliban, taasi oo ka dhigtay tirada guud ee dowladda Afghanistan ay ilaa 8 bishan sii deysay 300 oo maxaabiis ah oo Taliban ka tirsan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Dalka Djibouti ayaa lagaga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa xanuunka COVID-19, iyadoo wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay shaacisay kiisas cusub oo dhan 38 qof. Tirada guudna waxa ay ku dhowdahay 300 qof, iyadoo 2 qofna dhimashadooda ilaa iyo haatan la xaqiijiyey. Xuseen Barre Aadan ayaa warkan ka wareystay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Wararka ugu dambeeyay kirada faaris maanta dalka Djibouti wuxuu diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd intii soo gaartay kirada faaris dalka Djibouti. Maanta waxaa la diiwaan geliyay 83 kees oo cusub. Waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobolada, gaar ahaan gobolka Cabdisabiix oo xarun caafimaad. Iyadana waxaa laga helay ku dhawaad 40 kees oo cusub. Marka guud ahaan tirada dadka ilaa hadda Djibouti ku dhacay cudurku, sida warqada kasoo baxday wasaaradda caafimaadka lagu sheegay, waa 298 qof. Gudahaana waxay ka baareen 4,949 qof. Marka waxaad moodaa inay sii biirayso tirada, Xuseen, marba marka ka dambeysa.
Bandowga magaalada ka jira weli ma socdaa?
Bandowgu waxaa la soo rogay wuxuu bilowday horta 26-tii bisha markii madaxweynuhu shaqaalaha fasaxayay. Gudahaan dadkaba dadka waxay rajeynayaan in dib loo furo 18-ka bisha oo madaxweynuhu uu sheegay markuu arkay inay xaaladdu sii xumaanayso. Marka hore 9-ka bisha ku ekaa, haddana wiid baa lagu daray 18-ka bisha la yiri, haddana maanta mar kale waxaa lagu daray ilaa iyo 18-ka bisha. Marka bandowgu waxaad moodaa inuu sii socon doono inta ay socoto, marba dowladdu siday u hesho kiisas cusub inay ula tilaabsanayso ay u qaadayso marba tilaabo inay sii biiriso waqtiga ama sii kordhiso waqtiga bandowga. Marka hadda ugu dambeyn waxay ilaa 18-ka bisha.
Sagal, waxaad sheegtay in la kordhiyey muddada uu socon doono bandowgu. Marka waxaan ognahay ramadaantiin inay soo dhowdahay, marka dadku sidee ula qabsadeen, sidee sabay isku diyaarinayaan bisha ramadaan?
Dadka markaad eegto horta bandowgu magaalada dalka dhan wuu ka hirgaray, laakiin dadku waa laba qaybood, Xuseen, oo markaad eegto dad noloshooda ay ku xiran tahay inay baxaan oo quduruuriga raadiya, iyo dad wafadaysta haysta guryaha fadhiya. Marka waxay aada u saameynaysaa dadkii danyarta ahaa ee dabada usoo baxayay tiro kordhinta, waana dadka u nugul hadday noqoto inuu xanuunku ku dhaco. Runtii waxaad arkaysaa iyagoo lugeynaya, waxaad arkaysaa dariiqyo hooyooyin lugeynaya oo meelo fogfog u socda. Waxaa dhammaan la joojiyey basaskii, baabuurtii magaalada ka shaqeynayay, tiro yaroo baabuur oo ogolaansho haysto xarumo furan ka shaqeynaya unbaa socda. Runtii marka waxaad moodaa sii kordhinta tirada marba la kordhinayo waqtiga inay dadka saameyn weyn ku yeelanayso, gaar ahaana dadka danyarta rabadaankii baa soo gelaya, dadku adeegyay rabaan inay qaataan, dad xataa waxaa jira xanuuno kala duwan qaba oo u baahan dhakhtarada inay tagaan. Waxa aadna u sigata, Xuseen, haddaan ku garsoo dad waxaa jira Djibouti dadka ku dhex noola, sida caruurta derby chiefka, dadka ciyaalkii baabuurta masaxayay, dadkii magaalada dhexeeda ku noolaa. Runtii waqtiga la kordhinayo, inkastoo dan ugu jirta, dadka haddana aad saameyn aad u badan buu ku leeyahay, oo dadku hadda way kasii qaylinayaanba intan bandowgu.
Kasoko bandowga maxaa tallaabo ah oo ay dowladdu qaaday?
Xuseen, dowladdu kasoko bandowga waxaa jira wasaaradda isgaarsiga dalka Djibouti, waxay wadaan cunto qaybin ay u qaybinayaan dadka qaar xaafadaha qaar. Wasaaraddu horey u bixin jirtay dadka qaar, marka dad kale ku dartay, inkastoo dad badan ay cabanayaan oo ay leeyihiin weli annaka waxba nama soo gaarin, laakiin haddana xaafadaha magaalada qaar waxaa jira in cuntooyin kala duwan loo qaybiyey si markaa ay baahiyahooda ay ugu dabaraan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Sagal Siciid Faarax, wariyahayaga dalka Djibouti oo warabeysay Xuseen Barre Aadan.
culimada magaalada beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la raaco talooyinka dhakhaatiirta islamarkaana ay diyaar u yihiin wacyigelinta bulshada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne.
howlwadeenada caafimaadka iyo culimada waaweyn ee magaalada beledweyne ayaa markan isu taagay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus oo dadka badan 100,000 oo qof dunida ku dilay. Imaamyada inta badan masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee gobolka Hiiraan oo kulan ku yeeshay masjidka Bardaha ee magaalada beledweyne ayaa waxay taageereen talooyinka dhaqaatiirta ee ku aadan cudurka coronavirus iyagoo aan meesha ka saarin qadarta Alle. Culimada goobta ka hadasha waxaa ka mid ah Sheekh Cabdicasiis, Sheekh Axmed Cabdi.
Wacyigelinta dhakhaatiirta mujarrabka ah ee shahaadooyinka haysata ay soo baahinayaan idaacadaha dadka loo marinayo oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay sida isku waafaqeen dadku inay kala fogaadaan mitir iyo wixii la mid ah inay isu jeesadaan, maadaama ay yiraahdeen waxaan faxsi ku sameynay, baaritaan ku sameynay viruskan inuu yahay virus culus oo markii qofka afkiisa uu kasoo baxo dhulka ku dhacayo hawada raacaynin in qofka dufcadii qufaca ama hindhisada meesha ay gaarayn qofku inuu qof kale ka fadhiisto waa arrin muhiim ah. Haddana wacyigelinta ah saxiga caafimaadka ee dadku ay baahinayaan tajribada sameeyay dhakhaatiirta iyo culimada diinka iyo maamulada ay baahinayaan dadku waa inay u dhagan nuglaadaan iyagoon marnaba meesha ka saaraynin inay yihiin dad Islaam oo aaminsan masalatul qada wal qadar, Ilaahay wuxuu keenay inuusan marna usan ka waabanaynin billahi.
Shaacale Cismaan Duqow oo ka mid ah culimada magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in marka ay timaado xaalad la mid ah midda xilligan dunida ka jirta in ay bannaan tahay in qofka uu naftiisa karantiilo.
Ummadda muslimiinta shareecada islaamka ay haystaan ayadaa naftooda badbaadiso, ayadaan shareecada islaamka qofka muslimka inuu badbaado ku dadaasho. Marka waxaa laga rabaa wixii shareecada islaamka ay fartay inay qaadato, masalan shareecada islaamka sheyga ugu yar ee qofka muslimka ay fartay waxay ahayd haddii uu roob da'o ama oo habeenkaas ay jirto dabayl ama habeenka dhooqo iyo waxyaabo aan wadada la soo mari karin ay jiraan, waxaa la amray qofka muslimka in gurigiisa ku dukala yiraah. Haddii meel magaalo oo cudur ka dhaca ama musiibo ay ka dhacdo, Rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu amray magaalada inaan la gelin. Uu amray
Sheekh Cabdicasiis, Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in marka uu cudur yimaado in bani aadamku uu si isku mid ah u baabi'inayo, waxaana uu kula taliyay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah in Qur-aanka Kariimka ay dawo ka raadiyaan.
Cudurro badan baa soo dhacay, Islaam iyo gaalada way ku dhaceen. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala musiiba haddu soo dejiyay adduunka, ciduu u qadaray ama Islaam ha ahaato ama gaala ha ahaato way ku dhacaan. Arrintaas inay meesha ka saaraan dadku waxyaaba ay yacni isla dhexmarmaraan suuqa laga sheegsheego oo yacni dadka Islaamka kuma dhaca iyo wadamada kuleylaha kuma dhaca iyo waxyaabaha noocaasa inay dadku iska daayaan dhabta waajahaan bay culimadu meesha ka sheegayeen.
Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa tababar waxay u furtay shaqaale loogu talagalay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus. Magaalada Jowhar waxaa laga furay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo in uu hayo COVID-19, sida uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Muxiidiin Muqtaar Macalin.
Wasaaraddu waxay sameysay wacyigelin weyn ay sameysaa isla maanta. Runtii wasaaraddu waxay training markaas u soo furtay dad dheeri ah oo ka duwan dadkii wacyigelinta markaas loogu talagalay. Sababtana waxay tahay maadaama cudurkii uu soo gaaray degmada, runtiina wasaaradda dhanka wacyigelinta aaday markaas yacni wax badan ugu qabatay. Haddana waxaa rajeynaynaa in aan sii laba jibaari doono shaqadii iyo wacyigelintii iyo wasaaraddu isbitaal goboleedka Jowhar ayaa waxay ka furtay xarun aan ugu talagalnay in dadka cudurkan uu soo rito lagu xanaaneeyo. Dhaqaale ahaan wasaaradda malahan budget amba fan maanta ay ku maanigareyso xaaladahan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA beledweyne.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Yeleyska VOA. Waxaa inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Yeleyska VOA da oo maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhegeysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. waxaa soo kordhaya qayladaanta ka dhanka ah khilaafaadyada qoysaska oo soo xoogaysanaya iyo xadgudubyo ka dhan ah dumarka oo dunida ku soo kordhay bilihii u dambeeyey markii xayiraadaha xanuunka coronavirus dartii loo soo rogay ay guryaha isugu geeyeen lamaanayaal aadista shaqada iyo ku mashquulidda howl maalmeedkooda kale uga nafisi jiray muranadooda. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkii tagay sheegay in gacanka hadalka qoysasku uu soo ziyaaday.
Violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safe.
Colorado dunidu kuma koobno goobaha dagaalka iyo dunidu ay xabsi ugu jirto xanuunka COVID-19 ayaa dumar badan iyo gabdho waxay halis weyn kala kulmaan meeshii ahayd inay amaanka ugu wanaagsan ay ku helaan oo guriyooda ah. COVID-19 waxa uu dumar badan ugu xiray guryaha rag ku tacadiya. Todobaadyadii la soo dhaafay, iyadoo cadaadisyadaasi dhaqaale iyo kuwa nafsiba ay soo kordhayeen dunida, ayaa haddana waxaanu aragnay in faldambiyeedyada iyo gacan ka hadalka qoysaska uu gaaray meel sare. Tiro badan oo dumara ayaa soo wacaya xarumaha qoyska iyo booliiska, kuwaas oo iyana uu ku xoog badiyey dadaalka adag ee loogu jiro la dagaalanka corona iyo shaqaalaha oo ku yar.
Hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya laga soo bilaabo Brazil ilaa iyo Jarmalka, Shiinaha ilaa iyo Greega, in murnada iyo gacanka hadalka qoysasku ay si aada u soo kordheen maalmihii u dambeeyey. Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka uu ku badan yahay gacanka hadalka dumarka. Axmed Caalin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Finland, kana shaqeeya adeegyada bulshada.
Wari colaad waa ku salaamay adii dhegeystayaasha. Intaan la socotid COVID-19 ama coronavirus adduunyada qarnigii 2020 wuxuu ku noqday wax mataqaanaa aan loo diyaar garoobin. Marka qoysaskii caalamka wadamada Mareykanka, wadamada Yurub waxay cabsi badan ka qabaan inay hadday hawshani bil ama labadood sii socoto oo dadkii qoysaska ahaa ay mataqaana guri koobnaadaan oo activitydii u ka yaraato, inay gacanka hadalku bato caruurta lagu sameeyo, inay gacanka hadalka lagu sameeyo muxuu ahaa dumarka ay badato. Marka waxaa la leeyahay yaan lagu mataqaana daarashaka la saarin xanuunkan, daarashaka la saaro amniga dadkii iskuulada laga joojiyey, dadkii shaqada laga joojiyey, dadkii guryaha la isugu geeyey, dowladuhu bajet ha u diyaariyaan, booliisku ha la socdo inay dhibaato ka weyn dhacdo ama dad la dilo ama guri la isku gubo. Arrintaasaa jaraa'idadu bareed ee qoraya
waa gartay. Marka Soomaalida oo kale wax saameyn oo arrinta noocan ay ku yeelan karto, markaas fiirisay dhaqankooda waa la macaamishaa bulsho ahaan. Marka waxyaabahan oo kale saameynta waxaa laga baqay Soomaalida ma ku dhici karaan?
Soomaalida saameyn buu ku yeelanaya inay xanuunka ay fidiyaan, inay mataqaanaa waalidihii Soomaaliyeed uu furinka bato, haddaba dilba Ingiriiska ka dhacay. Marka iyaga saameyn buu ku yeelanaya. Waxaan leeyahay social media-gu labadii sane ugu dambeeyey 1918 ilaa 1920 bulshada guryaha waxaa moodaa inay caruurtu iyo familigu kala qaybsanaayeen, inuu aabuhu telefoonkiisa haystay, inuu hooyadu haystay, in quiet family oo dadkii ay kasoo xaroodeen mataqaanaa in la wada hadlo ama la qayliyo. Taas waa fursad haddana caawisay. Inta noogu daran waxa weeye dadka diinta aqoonta u leh, dadka arrimaha bulshada aqoonta u leh, bulshada saxaafadda, dadka Soomaalida institution haga ma jiro, ama ha noqdaa kuwa qurbaha jooga, ama jahliyadooda ha noqdaa, ama kuwa dowladda ha noqdaa. Marka haddaanay Soomaalidu wacyigelin helin, waxaa dhibaato ah inay mataqaana qoysas badan burburaan.
Axmed Abshir Geedi waa guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guriga Somo ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, isna waxa aan weydiiyey haddii xaruntooda ay soo gaareen cabashooyin arrinta la xiriira.
Waa maadsantaha colaado, kolley caqabadaha cudurkan uu leeyahay ma sahlana, mana yara. Inta badan xoogaha aan helayno qoysasku, maadaama shaqadooyinkii aysan jirin meelaha qaar, aada isku socodku u xadidan yahay, caqabado iyo culaysyo way jiraan qoysaska dhexdeeda oo dhammaan dadkii kala soo fijiray subaxii oo kale, caruurtii waxbarashada aadi jirtay, waalidkii shaqada u kalihi jiray, iyo kuwa aan shaqay jirino camalkuba u ahaa balwadda iyo waxay cuni jireen, kulli guriga laisku wada arkay. Cola
Axmed ayaa ii sheegay inay jiraan qoysas badan oo ay arrintan cabsi kasoo wajahday.
In cabsida ugu weyn oo qoysasku ay qabaan waxay tahay haddii xanuunkan uu sii socdo, burbur dhaqaale oo qoysaskii ku imaanaya, midka hadda haysta oo sii laba jibaarmaya, haddii qoyskii waxa uu nooligiisii uu si helo uu waayo oo nolosha kusii dabarto, waxaa imaanaysa meelahaas waa meelaha ugu nugul khilaafka iyo caqabadaha qoysasku ay ka yimaadaan. Meelaha qaar hadda iyadoo dhaqaaluhu uu xoogganaa oo laga yaabo in odayga uu shaqaynayo ama reerkii cid kale u shaqaynayso, ayaa haddana dadku insaanku yani inuu wax sii badsado lagama waaye, ayaa mararka qaar dhinaca dhaqaalaha isku dhac uu ka imaanayo. Waana meesha ugu xoogan ee isku dhac uu ka sahlanaa karo. Marka haddii dhaqaalo yaridu ay sii badato, waxaa imaanaya qoyskii inuu xaalad halisa galo ama la isku safri waayo, oo sidaas culays iyo caqabado meesha uga dhashaan.
Bilan oo ah hooyo reer iyo caruur ku haysata magaalada Muqdisho ayaa weydiiyay in cabsida uu sheegay Axmed Ashir ay qabaan qoysaska Soomaaliyeed qaar ka mid ah.
Horta guriga waa la iskuugu, guriga markii la iskuugu yimaado wuu imaanayaa, dagaalku wuu imaanayaa, caruurtu ku imaanayaa, caruurtii islama joogi jirin, isma arki jirin, way kala tegi jireen. Odaygu wuu shaqo tegi jiray, maamadu way shaqo tegi jirtay, hadday xataa hooyo guri joogta hataa gurigeedii joogi jirtay, odaygu habeenku imaan jiray. Hadda wixii oo dhan baa la yiri weli annaga xataa Soomaaliya bandow sidaas weli nama saarno. Laakiin bandow oo hadda in nagu filan aan hayso oo aanan u baranin, marka waa imaanaysaa aqabadaas. Laakiin aqabadaasi waa in maaragtay laga hortagaa oo maaragtay loo diyaar garooba. Ani waxaan qabaa in loo diyaar garoobo wacyigelin badanna la sameeyo, oo hadda maadaama wacyigelin badan la sameeyo in wacyigelintaasi aada loo wacyigeliyo, sida meelaha qaxootiyada oo kaleeto aada loo wacyigeliyo.
Gacanka hadalka iyo muranada qoysaska ee soo xoogaysanaya kuma koobna magaalo gaara ama waddan gaara, ee waa kuwa ka dhashay duruufaha uu keenay xanuunka corona ee maanta dunida wada saameeyey. Wariyaha V O da Qadar Maxamed Cakule ayaa arrintan kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa. Warbixintan ayuuna barnaamijka u soo diray.
Mahadsanid colaad.
Sida caadiga aabaha, hooyada iyo caruurtu waxay kala leeyihiin shaqooyin iyo nidaam kala duwan oo ay ku kala baahaan marka waagu baryo. Meel kasta oo lagu nool yahayna sida caadiga noloshuba ha kala duwanaato ama dhaqanku ha kala duwanaadee, haddana ma jirto in dhammaan qoysku uu 24 saacadood guri ku wada jiro. Waa caruurtii aabihii ama caruurtii iyo waalidkii. Laakiin tan iyo intii uu dilaacay xanuunka ama cudurka COVID-19 waxaa dhacday in dunida oo dhan qoysaskii lagu xabiso ama la geliyo xabsi guri, iyadoo laga taxadirayo ama laga feejignaanayo in bulshadu ay dibadda u soo baxdo. Taasina waxa ay khilaaf horle ka abuurtay ama dabeecado cusub isula soo baxay qoysaskii muddada dheer wada noolaa. Hooye Ikraan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa ka mid a dadka ay saameysay arrintani.
Haddaan anigu qoys ahaan iskaga ka waramo, aniga caruurteyda aabahooda aroortii lixdu bixi jiray, duhur kuu soo noqon jiray, qadayn jiray, haddana uu noqon jiray caruurtii anagu ismaanaan aqoon. Dabeetana imku markii gurigii la iskugu yimid khilaaf weyn baa dhacay. Caruurtii dabeecadoodii isma fahmayaan, annagii isagii dabeecadiisii ma fahmayno. Fadhiista, jooga, yaaca, gurigiiba qaylo iyo waxaa ka bilaabay rabish. Ciyaalka aabahooda ba iskeegayaan, anagu isagiiba iskeegaya, isagu anagiiba iska ka eegaya. Ta khilaafkaasa gurigeygii ka dhex.
Meel kasta oo qoysaska Soomaalidu ay joogaanba waxaa la aaminsan yahay in arrintani ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Xuseen Hadan Cadde, waa aabo hadda degan magaalada Hargeysa, muddo dheerna ku noolaa wadamada Yurub. Isaga laftiisa ayaa xogogaal hoose u ah duruufaha qurbaha iyo dalkaba lagu nool yahay, gaar ahaana intan dadka guryaha jooga lagu yiri.
Horta marka hore way jirtaa qurbuhu uu iska dhib badnaa xagga faamiliyada, markooda horeba uu iska dhib badnaa. Imakana waxaa ugu sii darsamay dee coronaviruski waa ku darsamay. Waxaa maanta yimi in gurigii la yidhi dee hala wada joogo. Markaa dhibaatooyin badan baa maaragtay ka yimi oo faamiliyadii 30 sannadood 25 sannadood is yaqaanay ama wada isqabay ayaa garanaysa. Imaka aada moodaaba inay dee dad cusub oo isu yimiba aada moodo oo dee gabadha ay leedahayba war dhaqankan cusub sidanba kumaan aqoonin ay dee maaragtay waxyaabaha dee ay tiri imakaaban dee aan dabeecad cusubbaabaad la timi. Markaa ninkuna ninkuna badana uu hadal waxweyaan war waxay naga qabta waxaa joojiya waxaa joojiya. Markaa dumarka way ku diiqeen runtii, aabayaashuna way diiqeen runtii. Markaa dhibba horta halkaa intaa ay waxay ii sheegayeen markaa waan isku inay isku cadiban yihiin oo dadku aada isugu dhiban yihiin ayaa muuqata. Waxaa jira dee dhalinyarada caruurtu waxaa jirtay markii dee iskuulada ka yimaadaan waalidku xoranayay maaragtay dee casharadoodii bay oranayay waar qof walba dee casharkaagii maaragtay qayb. Marka maanta ay dee ay tani dhacday ee isku xirmeen ilmihii marka aabihii ama hooyadii tiraahdo maaragtay casharkii wariya casharkii naqriya waxaa dhacday inay caruurta oranayso aabi iyo hooyadinku ku deeteen waxaa ku jirtaan inta mobil baa ku jirtaan. Marka maxaa naga mobilka noogu diidaysaa? Marka caruurta iyaguna halkaa aad aragtaa in iyaguna didhi dimagarsa khilaaf kale oo cusub uu yimi. Marka guud ahaan magaranaysaa waa xaalad adag oo imanka ku soo korodhay.
Soomaalidu dhaqan ahaan waxa ay lahayd kaalin iyo halbeeg kala duwan oo qof kasta iyo da'diisaba waxa ku beegnayd hawl u gaar ah waa kan abwaan dhaqayqaan Ahmed Cali Garas oo degan magaalada Hargeysa waxa uu sifay iyo tilmaan ka bixinaya sida ay waxa ahaan jireen marka la eego dhaqanka Soomaalida gaar ahaan aabaha hooyada iyo caruurta
in aadaro wartaa ku haysteen Soomaalida bilaay isku xareysa dhulka Soomaalida intaan maqlay bilaay qoyska iyo isku wada xareysa ragga iyo dumarka iyo caruurta yaani ka dhayn baan malaynaya waxa jirta kulliiba waa la kala amba baxsanayo dadku waxay kala lahaayeen meersiyo dhaqan ahaan dadka Soomaalida seenu ku aragnay ragga iyo dumarku hawlahooda isku mabay jirin oo had iyo jeer dad waxay ahaayeen in habeen uu siqaalo oo aan maalin bay sarag oo gabadhu hawsheeday qaban jirtay ninku hawshiisa qaban jiray waa sadex kartaa oo deynka xilliga la yiri magaran saay durufta xir ka weyn bay raadaan Soomaalida wax maama waxay tiraahdaa durufta xir ka weyn waxa weeyaan haddii xaaladda caynkaasi timaado kulliba waxa lala kala kulmayaa nolol aan dee ahayn tii ay barteen dabeecad aan maalin dadku dee maalintuun bay dabeecadda waxay isyaqaaneen habeenkii dabeecadda habeenkii dabeecaddii maalintii bay imanaysa oo oday oo kale marka la yidhaahdo oday wuxuu magac ahaan waxa weeye oday ninka baylaha reerka eega yidhaahdo oday ma la soo oday oo kale ma garanaysa ninkii odaygii haddaba waxa laga yaabaa inaan waxaan hawlba u haysan inuu odaygu inuu gurigii kula kulmo maalintii uu arkuna waxay dibadda halkaas aad iyo jeer dadka fiimanaya laakiin dhaqan ahaan wax dadka ay ugu adag tahay inay la isku oodo Soomaalidu way ku jirtaa kulli oo ay meesha wada joogaan khilaaf wada dadku markaa wixii kasto kugu bataara waxa weeyaan de waxay leeyihiin isku dhacbay yeeshaan waxa doon markaa jirta in deed duruf xeegi ku way lagu dhaqmo oo dambe ay suuqan xareystay ay isku xareys ogolaado oo dib loo soo barto balo habeen ku balaasi qaanin maalintii la sarko
hooyey graan waxay dareensan tahay in xaaladaha sidan ay wax yihiin aan kaliyeed la kulmin
maxay waxaan anagu dib u arkay bisa ku dib u arkay arurtii anagii waxaan dib u arkay inaan markii hore day aadina lahayd ayuu nagu haysta anagii inay sahiban wax aan khalad ahayn ku haysana labadeedii waan saysa
dibaatooyinka ugu badan ama faylasha ugu badan ee haatan la soo gudbiyaa ay yihiin khilaafaad qoysas dhexmaray wa kan Hussein hadan cade
marka in the crisis uu xabihi dhici iyo magaraas uu xabihi booliska barigi hore de uu daba gali jiray de drug iyo waxyaabahaas iyo dilalka iyo wixii ma jiraan imanka wa the family crisis kaas uu baadhay magaraansa ugu badan oo ay deemka la eego waxyaabaha ay booliska de magaraansa ugu badan ay arkaan imanka waxa gaamiyada
qadar maxamed cakule barnaamijka ila iska fiyo ee hargeysa
maadsan qadar aragtida duwan mid oranaysa xayiraada guryaha isugu keentay lamaanayaal laga yaabo in markii horeba aanu xiriirkoodu xoogganayn ay horseedi karto burbur qoys waxa qaba Sheikh Cabdirasaaq Haashi Nuur imaamka masaajidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
wuxuu weeydiiyay waa qadar Ilaahay say Ilaahu leeyahay wa asa an takraw shay'an wa huwa khayrun lakum wa hadida ka tu waxa tisaneysa inuu khayr markii taartu ku yimaado marka waxyaabaha ka dhashay hadda waxa kamida virus kan hadda jira corona virus ka inay xeerka waqti soo helaan oo aday guriga fadhiyo oo hooyadii guriga fadhido ma dhici kartaa in uu soo mashaakil qoys ah waxaan aaminsanahay mas'aladaasi inaga tama in Soomaaliga ee muslimka ah arrinkaasi mashaakil ma keenin ee wuxuu keenay wanaag badan bal waxaan aragnay oo imaamiyada oo dhan ay ku sheegayaan iyo dadka mashaakishka qoyska xalin jiray dacwadii tirada badnayd iyo qoysaskii kale ee sheeganaya way yaraato hoos bay u dhacday islaamihiina ama dumarkiina waxay leeyihiin ba ilaahay baa mahad leh oo odayaasha fadhi ku dirrakee makhaayadaha laga soo wadi waayey guryaha noo soo dhexfariisiyey marka ma umaleynaya mushkilaad inay keenayse ee wanaag iyo soo dhawaansho iyo isbarasho iyo khayr bay keenaysaa caruurtii dugsiyada jiray iyo iskuullada oo usbuuca dhan aan aabahood arki jirin ba hadda aabihii ay 4-6 saac fadhiyaan marka waa khayr weeye dhinacaas
dadka ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa farta ku gudaya aabayaasha balwaddu dilatay ee markii horeba daryeelka qoyska iyo ubadka aan ku wanaagsanayn Axmed Abshir Geedi ayaa taladan u haya aabayaashaasi
neehu tan koowaad aabaha markii horeba aan shaqeynayn hadii uu shaqeeyana dhinaca jaadkiisa iyo balwadda iyo wixii uu ku heli lahaa ku mashquulsanaa waxa ay talooyinka aan siinayno laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay maadaama uu muddooyin muddo aad u dheer uu yacni dhinacaas balwaddii iyo ilaahay subxaana wa tacaala wax xayiraad ka geliyey inuu ilaahay ku mahadiyo marka koowaad reerkiisii qalbiga wanaagsan iyo niyadda saafida ah uu kula joogo ugu soo laabto inuu yacni ku shukriyo ayagii inuu dib uga fakaro noligoodii iyo noloshoodii iyo xitaa culayskan xilliga jira hadda culayskan taagan maadaama aqliga iyo maskaxdii miyirku u soo laatay aabaha Soomaaliyeed inuu xilliga loo baahan yahay waa xilligaana qaraan isleeyahay inuu yaani uu ka fakaro sidii uu xal wax u raadi lahaa oo yaani hadaba xilliga uu balwada cunay jiray wuxuu aad waqti dheer iyo juhdi gelin jiray sida uu dhaqaalaha balwada uu ku gadaayo oo yaani u soo heli lahaa haddana inuu ku fakaro aqligaas qaadka uu ku raadinayo balwada baa lahaa inuu aad uga fakaro ugu mashquulo sidii reerkan culayska dhaqaale soo wajahay markeedii horena uu waxba sii jirin inuu dhaqaalihii iyo yacni nooligoodii iyo wixii mas-uuliyaddii markii hore saarnay ilaahay saaro ku waajib yahay inuu sideeda u guto oo reerkii la dadaalo oo la duubto
Sheikh Cabdirsaaq Xaashi Nuur ayaa isna talooyinkan u haya hooyooyinka
waxaan kula talinayaa maadaama oo raggii odayaasha ahaa ee makhaayadaha iyo fadhi ku dirirka iyo meelaha joogay ee fadhin jiray maanta dhan ay guryihii yimaadeen inay dumarku si kal uga faa'iidaystaan oo ragga la soo dhaweeyo oo loo khidmeeyo oo loo baahrinimo sameeyo oo ninkii la ilowsiya makhaayadihii iyo fadhi ku dirirkii iyo saaxiibadii uu iyo siyaasaddii maanta uu ku dhex jiray haddaw nin guriga u soo xiisa uu noqdo oo arrinka looga faa'iideeyo weeye caruurta laftooda waa in looga faa'iideeyo oo inta waalidku ay ag fadhiyaan caruurtii wax la baro akhlaaqdii la baro dhaqankii la baro qur-aankii la baro adkaantii la fadhiisiiyo oo laga faa'iideysto haddaa ciyaalkaygooda arki jirin aad bil dhan aqfadhiga ama laba bilood ama saddex bilood waa inaad wax weyn u qabato insha allah taala
xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres asna waxa uu u soo jeedinayaa dowladaha caalamka inay tallaabo u qaadaan sidii haweenka looga difaaci lahaa ragga gacan qaadka yaqaan ee guryaha ay duruftu ugu xirtay
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19
waxaan ku boorinaynaa dowladaha dunida oo dhan inay sameeyaan kahortag oo ay kuwa dumarka ku xadgudbaan sharciga hor keenaan oo aysan arrintaasi dhagaysan oo ay ku darsadaan barnaamijkooda qaran ee la tacaalida coronavirus
hay-adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska iyo culimada ayaa sheegaya in sida ugu wanaagsan ee dhibaatadan qoysaska soo food saartay xilligan adag looga gudbi karaa ay tahay in laysu dulqaato intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska v o eda oo toddobaadkanaan kusoo qaadanay khilaafaadyada iyo gacanka hadalka qoysaska oo soo kordhaya dunida inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya mahmahdii soomaaliyeed ee ahayd waa la doogiye yaan la dacarood
intaasina dhegeystayaal aan kaga soo gudubna barnaamijkii ilayska v o a oo inoo hayay wariyahayaga maxamed colaad xasan mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacaan oo wanaagsan
magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa shalay gelinkii dambe ku geeriyooday muwaadin soomaali ah kaasoo u geeriyooday xanuunka covid-19 ee coronavirus ku keeno marxuumka ayaa dowladda kenya 2 toddobaad ka hor waxa ay u karantiimaysay kadib markii ay uga shakiyeen inuu xanuunkaasi covid-19 qabo iyadoo ugu dambeyntiina xanuunkaasi ugu geeriyooday magaalada nairobi wariyaha v o a da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrintan ka waraystay guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya cabdulqaadir cabdidiini oo ka mid ah heelada muwaadinka soomaaliga ah ee xanuunkaasi u geeriyooday
inaan ilaahi waa inaa ilaahay raajicun ilaahay ha u naxariisto axmed maxamed sheekh ibraahim dhega weyne muwaadin soomaaliyeed buu ahaa oo ganacsatada halkan dadka jooga ka mid ahaa oo xanuunkaas daal kule dadka saas deegaanka uu ahaa ilaahay ha u naxariisto haddii 2 toddobaad ka hore ayaa sida dowladda kenya ay sheegtay ninkaas xanuunkaas dadka la karantiilo ay ku dartay isbitaal FU buu yaalay 2 toddobaad ka bacdi ilaahay qadartiis shalay buu dhintay ninkaas nafti meeshaas uga baxday sidaasuuna u dhintay
marka ma soomaalidii kenya mise waa soomaalidii soomaaliya
ninkaad muwaadin soomaaliyeed oo citizen soomaaliyeed sidii dowladda kenya ay hore uu sheegtay ayuu ahaa citizen soomaaliya waay
marka maxaa laidiin sheegay eheladiisu maxay idiin sheegeen muddo intee la eg ayuu u xanuunsanaa xanuunkan
annaga xaaladda ninka waa la soconay community ahaan eheladiisana waa la xiriiraynay raggii kale oo gacanta ku hayana waa la xiriiraynay adigu ninkan wayii horena si adigu adu hadda xanuunka laba toddobaad buu hayay si kastaba ha ahaado xanuunkaana mideeda kale dhibaatada ugu badan oo sameeya waxa kamid ah qofka siisaba meelaha uu horey uga xanuunsanaa ayuu ka toogtaa marka horey ninkaan waa waxaanu sanaan jiray oo macnaa waxa weey adigu xanuumo TB iyo adigu xanuumo adigu hayay ninkaan laakiin waxa la soo oran karaa deekana waa ugu darsoomay oo waa qabtay sidaasaa dawladduna ku baartay daal kureel kuna ogaatay laguna karantiilay marka Ilaahay uu naxariistaan leena
muxuu ka ganacsan jiray waxaad ii sheegtay inuu ganacsada ka mid ahaa qaybtee ayuu ganacsada ka ahaa
walaahi qofka waxa ganacsigiisu qaarna waa qaar muuqda qaarna waa qaar qorsoon anaga waxa ka warqabnaa inuu ninkan nin baabureey ahaa oo ganacsatada baabureeyda ahaa kulleyna waxaan dareemayaa inuu ganacsiyo kale ku jiray oo haddaan la kureeyahay haddeed ninku nin magaalo joogo muddo badan dee businessuhu ahaa marka sidaas bay ah
ma ogaateen inay jiraan inuu safarro hore u galay oo uu ka yimid dibadda oo sidaas xanuunka ku soo
maay wax safarro oo ninkaani uu hore ugu baxay ma jirin qadartu sidaas ay ku haleeshay ninkaana waa sidaas ku dhintay
isbitaalkii ku geeriyooday hadii aad tagteen maxay idin sheegeen
isbitaalka FU oo uu ku geeriyooday macnaha dee waaba ku karantiilnaayo labada toddobaad ninka isbitaalka lagu karantiilay buu ahaa marka sacramentkiisa laga soo qaaday marka dee wax kaloo sheegisa maba jirin qaabkii dadka xanuunkan haleelo loola macaamilahay ayaa loola macaamilahay dowladda Kenya aad baan ugu mahadcelinaynaa qaab waxaa jira dadka muslimiinta loogu talagalo loo diyaariyey oo dad muslima oo ama haddaan la kureeyahay xabaalahaya ama qaabka haddaan la kureeyahay muslimiinta loola macaamilo oo aaskooda uu yahay dad loogu xilsaaray baa dowladda Kenya diyaarisay muslimiinta Kenyana ay diyaariyeen haddaan la kureeyahay dadkaasna goobjoog bay ka ahayeen dadka hawsha waday bay ahaayeen waxaa kale xusid mudan inay meesha uu joogay dhaqtarka xanuunkan u qaabilsan haddaan la kureeyahay koronaha xagga caafimaadka arrinta u qaabilsan ee dowladda Kenya isaguna meesha goobjoog buu ka ahaa marka qaabkaas iyo dowladda Kenya sida ay ninkaas statistics-ka Soomaaliyeed loola macaamilay aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa
marka waa la cadeeyay oo dhaqtarku uu cadeeyay inuu muwaadinka Soomaaliga u geeriyooday xanuunka coronavirus
mar hore 27 ka hor baa dawladda Kenya dadka liiska ay ku dartay oo macnaha dadka tiradaas ku jiray uuna ku karantiilnaayo sidaas buu isbitaalku ku yaal
marka qofka noocaas oo kale marka xanuunka uu ku dhaco oo isbitaal lagu karantiilo dhaqaalaha ma dawladda ka bixinaysaa mise asagaas ka bixinay
wallahi ninkan hadda dhaqaalihiisa waxaa bixinayay dadkii ehelindisa iyo saaxiibadiisa bixinayay lacag badan baa la soo dalacay lacagtaasna waxa weeye de isbitaalka u yaalay baa isbitaal breefada ah marka dameeshii xanuunka looga helay baa lagu karantiilay marka de wixii breefadii breefad baa iska leh
marka laakiin xarumaha kale caafimaadka ee dawladdu waa laaglaan
waxaan malaynayaa in dawladda Kenya ay u qoondaysay u qorsheysay ama ay u diyaarisay dadka xanuumadaas ay soo ritaan meelo oo ayagu dawladda Kenya oo public oo ay leedahay laakiin ninkani isbitaal breefada yaal
hadalkaasina waxa uu dambeeyay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya Cabdulqaadir Cabdiidini oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed.
Dhinaca kalena baarlamaanka Kenya ayaa kalfadhi ka yeelan doona cashuur dhimista uu dhowaana ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, taasoo ku aadan saameynta dhaqaale ee uu dunida ku yeeshay xanuunkan COVID-19. Wariyahayaga Intisaar Xusaale Xuseen ayaa daba warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa maalinta Talaadada ah waxay yeelan doonaan kala fadhi taasoo ay uga hadli doonaan soo jeedintay la xiriirtay canshuurta uu dhowaan shaaciyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Xildhibaanada baarlamaanka ee kulanka ka qaybgalaya ayaa tiradoodu waxaa lagu sheegay inay gaarayaan ilaa iyo 53 xildhibaan iyadoo tirada guudna ay tahay 349. Waxaana arrintani looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus. Kala fadhiga baarlamaanka ayaa waxay ku falanqayn doonaan canshuurta laga qaado badeecooyinka oo horey ahayd 16% iminkana laga dhigay 14%. Tallaabadan ayaa waxay qayb ka tahay dadaalada dowladda dhexe ay ugu jirto sidii shacabka looga fududeyn lahaa culayska dhaqaale ee dalka soo food saaray kaasoo uu sababay xanuunka COVID-19 ee dalka Kenya ka dilaacay. Maalmo ka hor ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dalka Kenya Mr. Justin Muturu oo ku baaqay in xildhibaanada da'doodu ay ka sareeyso 18 sano ay ku shaqeeyaan guryahooda si markaasi looga hortago qatarta cudurka COVID-19. Taasi ayaana sabab ka dhigaysa in 18 xubnood oo kaliya ay fariisan doonaan kala fadhiga baarlamaanka maalinta talaadada ah ee soo socota. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Imikana waa doodii gaabneyd iyo Seenab Abukar.
Waxaan ugu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqday in la joojiyo waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2019 iyo 2020 oo ay hadda ka harsan tahay muddo 3 toddobaad si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas kala duwan laga helay Soomaaliya. Haddaba tallaabada wasaaradda dib u dhac intee le'eg ayay ku keeni kartaa guud ahaan nidaamkii waxbarashada ardayda Soomaaliyeed waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Muuse Barre iyo Injineer Axmed Dee Maxamed Muuse, labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmed Dee.
Waa go'aan soo dhaweyntiisa mudan in madaxa lagu qaato mudan lagana soo daahay baaban dhihi karaa. Hadda waa markii 4 kiiso hore la helay go'aanka in la qaato ay ahayd go'aankaas oo kolley anigu shaqsi ahaan iyo dad badan oo Soomaaliyeed boo soo dhaweynayaan maxaa yeelay naf baynu badbaadinayna. Waxa la badbaadiya waxa ugu muhiimsanna waa naf. Markii naftu badbaado ee ay bid qabto iyahay waxbarasho iyo horumarkaba adduunye iyo ka fikiri kartaa. Marka go'aankan aad buu wanaagsan yahay.
Cabdullaahi Muuse Bar, sidee baad u aragtaa go'aanka dowladda ay ku joojisay waxbarashada?
Joojinta xilligan la joojiyay waxbarashada dowladdu maadaama waqtigiiba uu iska dhinnaa waxa ka dhinnaa oo 3 isbuuc ama 2 isbuuc uu ka dhinnaa, waxaad moodaa xoogaa waqtigan joojinta la joojiyay xilligan lagu soo beegay in xoogaa lagu fududaaday. Waxaan ognahay maxay ahaytay arday Soomaaliyeed ayaa jirto adigu ilaa 20,000 arday ka dhawaada ama ka daysan ka badneyn ayaa waxbarashada waddanka ku jirto. Dowladdu waxay u joojisay oo kaliya iskuulaadkii, laakiin ardaydu wadana waxaad moodaa inay weliba fursad ka sii fiican ay haystaan, aad isugu imaan karaan, waxaa ka dhalin karta saameyn oo kale ardayda qaarkood xataa inay waxbarashada iska dhaafaan oo ardayda qaarkood inay xataa ay fursad u helaan dadan wanaagsanayn inay inta la kulmaan, sidaas ay waxbarashada daroob uga noqdaan maadaama fasax uu fasax aad u dheer yahay. Oo ilaa marka hadda la fiiriyo dowladdu waxay tirtay total waaba joojinaba oo wadana walba xataa maysan dhihin waqti kale dib loo bilaabi doonaa ama si kale wax loo dhihi doonaa maysan dhihin. Hadda waa la joojiyay dhahan ardaydana waa loo qiimeyn doonaa.
Injineer Axmed Dee, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhageysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre waxa uu ku doodayaa in wasaaradda waxbarashada go'aankaasi ay ku degdegtay marka la eego saameynta ka dhalan karta hanaanka waxbarashada ay ku socoto. Adiga maxaad ugu jawaabi lahayd?
Hal arday oo cudurka usoo dhaca oo u dhinta ama 2 arday baa anaga nooga qiimo badan waxbarashadaas daahaysa intaasoo bilood daahaysa. 2 qof baa ka qiimo badan. 2 qof waxaa laga yaabaa inay dalka dhan anficilahayn hogaamiyaal fiican noqon lahaayeen baa laga yaabaa. Marka wixii tallaabo ah ee lagaga hortegayo in cudurkaasi aanu faafin oo ku faafin isu imaanshaha ardayda iyo isu imaanshaha goobo waxbarasho, haddii la joojiyo horey badbaadadii baa laga taliyey, badbaadadii ummadda laga taliyey, taas waa taa saameynta ku timid. War wixii soconayay ee ku soconayay xawaare haddii la joojiyo ama la duwo jihadiisa, saameyn way ka dhacaysaa. Laakiin saameyntaasi mid hadhow waxyeelaysa ummadda ma tahay, mise waa saameyn laga soo kaban karo? Mid laga soo kaban karo inay tahay baan igeela buuqataa.
Cabdullaahi Muuse Barre, waad maqlaysaa Injineer Axmed Dee waxa uu qabaa in aan la joogin xilligan waqtigii laga hadli lahaa waxbarashada maadaama khatarta cudurka corona laga hortagayo isla markaana la badbaadinayo nolosha bulshada. Adiga maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa?
Horta injineerka waa mahadsan yahay. Anigu waxaan aaminsanahay in hadda la fududeeyo cudurkan uu faafo, sababtoo ah ardayda guriga joogumayaan, xaafadaha joogumayaan, waxay imaanayaan magaaladii, imaanayaan magaaladana waa dareemi kartaa annaga hadda soo wada marnay siday tahay, zaxmadiyaa weli ka jirto, buuqiyaa ka jiro. Marka anigu waxaaba igula wanaagsaneed baa in la kala
lahaayo oo laftigeeda iskuulaadku inay karantiil lahaayeen baa aaminsanahay oo meelaha lagu karantiil lahaayeen haddii fiiris wadamada qaarkood sida Denmark oo kale waxay qaadatay balan ah in iskuulaadka hoose la furo iyo Sweden-ka in iskuulaadka hoose la furo oo maxay ahaatay ardadu madama ardadan ay yar yihiin xogga immunity-gooda ama difaac jirkooda uu fiican yahay in cudurka ay la qabsadaan oo cudurkana uu saas ku hakado ayay qaateen go'aan ah meelaha qaarkoodna televisionada ay ku baxaysaa casharadii online ku baxaysaa radio ku baxaysaa dawladdu inta way haysataa ee laftigeedu waxa la rabtaa plan inay keento qorshe ah in xataa ugu yaraan casharadu way kala duwan yihiin ama fasalladu way kala saameyn badan yihiin ardayda sideedaadyada iyo 12-aadka ugu yaraan waxa la rabaa dawladdu inay TV-gooda ka sii deysa casharada oo casharadu aysan baaqanin oo sidiisa loo sii wado oo ardaydu meeshaas ay ka qaataan ardayda kalena xal kale loo raadiyo laakiin ta tarin waxbarashada la joojiyo ayda isbuucii ka dhamaantaa ama 2 isbuuc ama 3 isbuuc xabaa waxaad moodaa in aan talo badan la gelin
injineer axmed day sida abdullah muuse barre uu ka dhawaajiyay ma ahayd wasaaradda waxbarashada inay keento qorshe kale oo waxbarashada ay ku sii socon karto goorinta aanay go'aankan qaadan
horta wasaaradda waxbarashadu shuruuc leh dejisaa sharciyadaasna in loo hoggaansamo sida ugu wanaagsan bay dadka u sheegtaa shuruucdaasi waa shuruuc qorshe ku timid oo qaab laga dooday la mariyay in shuruucdan hadii la qaato taasaba aniga ila tahay in ay tahay qorshihii dawladdu ay keentay ee ku aadanaa dhinaca waxbarashada markii la gaaro baa la qiimeyn doonaa dabadeedna fasalka way u gudbi doonaan waxba kama dhinnayn waxa ka dhinnaa bil iyo barba ka dhinnaa markii waxbarashada la joojiyey tan online ka timid way qaadanayaan dadku online way ku qaadanayaan jaamacaduhu haba u badnaadaan way jiraan dugsiyo sare oo online ku bixiya hadda way jiraan inta aan anigu ogaahay ka warqabo iyada online galabtigiisa problem buu leeyahay wayna ognahay taa islaama diidanin dad baan xataa heli karin internet accessibility iyo imkaaniyadkii aan heli karin laakiin sidii laga fursan waayo baa mataqaanaa ayaa wax la wadaya waxaan leeyahay anigu hadda warcuurkan aan difaac u gallo dowladihii adduunka ugu xooga badnaayo sheegan jireen inay aqoon leeyihiin oo boqolaal kun haddaanay malaayiin ahayn u leenayay sida tarabtarabka hadduu inaga inoo yimaado inaga oo systemkeenana hadda uu recovery u madaxa uun la soo kacay allaheena inuu leenahay laakiin si kale la cawna male had iyo jeer ka hortaga ayaa wax ka roon in hadhow daaweyn la raadiyo
cabdullaahi muuse barre adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay xalka maxaad u aragtaa
waxaan xalka u arkaa dowladdu inay isku laabato ayna keento xal ka duwan wixii waa joojinay
xubintii dooda gaabana ma anta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdullaahi Muuse Barre iyo injineer Axmed Maxamed Muuse labaduba waxay ka mid yihiin barayaasha qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
mahadsanid Seneb
haatanna ku soo dhawaada barnaamijka qurba waxa magaalada Toronto lagu soo diyaariyay wariyaha Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigistayaal markii la ku soo dhawaada barnaamijka qurba oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadka Kanadiyanka ah oo Soomaalidu ay ka mid yihiin oo ka hadlay sida dawladdu ay u maareeyneyso arrimaha la xiriira coronavirus dalkan Kanada wuxuu xanuunka COVID-19 ku dhacay 420,301 qof waxana u dhintay 713 qof dadka uu ku dhacay xanuunka iyo dhimashadaba ayaa kordhi karta saacad walba haddaba dal walba wuxuu dagaal kula jiraa yareynta faafista xanuunka iyo wuxuu qabashada dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay laakiin madaxda dalalku waxay ku kala duwan yihiin qaabka ay u wajahayaan arrinkaasi ray ururin qamisii la sameeyay ayaa lagu sheegay in 417% dadka Kanadiyaanka ay ku qanacsan yihiin qaabka ra'iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau uu wajahayo arrimaha la xiriira coronavirus marka laga soo tago codbixiyaasha xisbiga liberaalka ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaaraha oo 79% qiray waxqabadkiisa sidoo kale 17% codbixiyaasha xisbiga mucaaradka NDP ayaa ku raacay halka 4% taageerayaasha xisbiga Bloc iyo 64% kuwa ay aadka u loolamaan ee Conservative-ka ay sidaasi aaminsan yihiin qiimeyntan ayaa sidoo kale loo sameeyay madaxda gobolada dalkan Kanada Doug Ford oo madaxa u ah gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa in ka badan 70% dadku waxay u codeeyeen amaba ay qireen in si wanaagsan u maareeyay arrimaha la xiriira coronavirus hadaba Soomaalida ayaa ka mid ah dadka aftidaasi diibtay. Waatan ayaan Yuusuf Umar oo ah hooyo la dhacsan qaabka ay dawladdu u wajahayso coronavirus iyo caawinta shacabku u sameeyay.
Horta waxaan aad iyo aad ugu farxay sidii ra'iisul wasaaraha wadankeena Justin Trudeau oo u macaamilay cudurkan coronavirus. Wuxuu sameeyey dhammaan dadkii shaqaalaha ahaa wadankan oo ka shaqaysanayay oo shaqo la'aanta ku dhacday oo liyar guryaha jooga, qof kasta wuxuu u qoray $2,000 inuu qaato bishii. Meeshaas kuma joojina wuxuu kaloo sii sameeyey inuu yiri ardayda waxbaratay oo ku socda interstiga, dadka buqaatay lacagta baabuurta, guryaha iyo waxbarashadaba ay laftigoodan inuu dhahay wax u koraya ma jirto ilaa iyo 4 bilood. Wuxuu kaloo sii falanqaabi u galgalay insurance-ka, wuxuu rabaa inuu maadaama dadka badanaa aynan bixin oo baabuurta guriga iska yaaleen inuu isku dayo ayagana insurance-yada in 1 bil laga cafiyo ama la isku dayo in wax oo loo sameeyo oo dadka naarti guryaha jooga oon waxbana sameynin banaankana aadin. Marka sidoo ula diilgareeyey aad iyo aad iyo aad ayaan ugu farxay, waana wax loo baahan yahay.
Farxaan Cali Jimcaale oo ah arday barta xisaabaadka gaar ahaan CPA ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in taageerada ay barbar socoto wacyigelin ballaaran oo ay wado dowladda.
Dowladda aad iyo aad ayay ula tacaashay arintan la xiriirta xanuunkan aan loo bixiyey coronavirus ama COVID-19. Dowladdu waxay ay xirtay dhammaan bisnisnadii lagama maarmaanka ahaa. Waxay reebtay dhowr bisnis oo lagama maarmaan ah ay ku jiraan financial sector-ka ee aan hadda anagaba ka shaqeyno. Marka dowladdu wacyigelin badan bay samaysay heer federaal iyo heer dowlad goboleedba, waxay sameeyeen maalin walba waxay taagan yihiin meediyaha, hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyadu waxay aadeen xitaa warshadihii soo saaraya qalabka lagula tacaalo ama looga hortago ee lagu xirto sanka iyo afka iyo gacmaha la gashto, inay xitaa soo daabulaan dadka si fiican loo wacyigeliyo wasaaradaha caafimaadka wacyigelinta iyo nambarada saameeyey oo dhan ayay maalin walba soo bandhigaan. Intaa way tacaalayaan oo dadku waxayba aamineenba dowladdu inay u shaqeysay, kalsooni bay muujiyeen. Dhanka kale, qaabka ay uga jawaabteen waxa weeyaan ilaa waxaa la qiyaasay 4 milyan oo qof inay doonaan ama ay apply gareyn doonaan lacagta loo yaqaano shaqo la'aanta, taageerada shaqo la'aanta oo la siinayo qofkiiba $2,000 muddo 4 bilood ah, taas oo tiradeeda gaarayso $32 billion oo dollar. Runtii wax fiican bay dowladdu samaysay.
Inkastoo dowladda ay samaysay dadaalladaasi oo dhan, haddana siyaasiyiinta xisbiyada mucaaradku waxay aaminsan yihiin in weli ay wax badan harsan yihiin. Sida barnaamijka Qurba uu sheegay, xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee NDP lagana soo doorto xaafadda York South Western ee magaalada Toronto.
Xuseen, anagu waxaanu soo jeedinay qof kasta ama aqal kasta dadka qofka degan in la siiyo $2,000 inta arintan ay meel u dhacayso, maxaa yeelay dadkii caqaladii bay joogaan, dadkii ma shaqeyn karayaan, meel ma aadi karayaan, waa la socotaayo, waa in qof waliba uu ka fogaado qofka kale, waa inay aqalkooda ay joogaan, haddii ay isku arkaan xumad iyo xasna, waa inay dhakhaatiirada iyo cusbitaalada ay tagaan. Taas waxay keenaysaa markaa dadkii dhaqaale xumo balaaxsan inuu dhaco. Wada socotaayo maanta waxaa soo baxday statistics-kii shaqada, 1 milyan oo qof ayaa shaqo la'aana. Taana waa dareemi kartaa marka barnaamijyadan laftigooda loogu talagalay dadka in lagu taageerana dadka badankoodu uma aha kuwo eligible u ah. Taana waxaa ku tusaysaa qofkii aanan samaynin 5,000, qofkii aanan 3 wii ka hor shaqo la'aan aanan ahayn, taasna waxay ku noqonaysaa inaysan eligible aysan u ahayn. Taana waxaa loo baahan yahay marka in barnaamijkan in qof walba la siiyo 2,000 ay noqon karto mid muhiim ah. Sidoo kale in qof kasta oo aqal karaysta ama mortgage ku jirana in laga bixiyo 80% si ay markaa kiradii ay u bixiyaan dhaqaalihiina u kubco, dadkii ay wax u iibsadaan, noloshiina u socoto. Wala socotaayo ganacsatada yaryar waa udubdhaxaadka dhaqaalahena. 80% iyaga ayaa abuura shaqooyinka gobolka iyo waddankaba ka socda. Marka waxaa loo baahan yahay in gargaar degdeg ah loo fidiyo.
laakiin dhaqaaliyahanadu waxay rumaysan yihiin in taageerada dhaqaale ee dawladdu ay tahay mid lagu yareynayo faqriga isla markaana qayb ka qaadanaysa kobaca dhaqaalaha. Waa kan Cabdiqani Ismaaciil oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo canshuuraha, ahna la taliyaha dhanka dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee shirkadda Wasan ee magaalada Toronto.
Xusan, waad mahadsan tahay arinta dawladda Kanadiyaanku ay ku caawinayso dadweynaha Kanadiyaanka ah. Waa arin aad u fiican, waxayna waxtar weyn u leedahay inay laga ilaaliyo dadweynuhu inay noqdaan dadweyne fakhri ah oo aan awoodi karin inay qutulyoonkoodii ama ijaaradoodii oo kale ayan iska bixin karin. Talabaad ee dawladdu ay also ku dadaashay waxa weeye in ay ku ilaaliso dadku in ay helaan lacag ay isbangareeyaan si ay u ilaaliyaan ama u kuriyaan kobaca dhaqaalaha oo dhaqaalihii kordhintiisa ay also lacagtaas ka qayb qaadanaysa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee talabaadkan oo aan ku soo qaatay dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay ka mid yihiin oo ka hadlay sida dawladdu ay u maareynayso arrimaha la xiriira coronavirus. Inta aan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idin rajaynaya caafimaad san.
Intaasina dhegeystayaal, aan kaga soo gudubna barnaamijka Qurbo oo inoo soo jeedinayay Xuseen Nuur Xaaji. Mar kale dhammaantiinba fiid wacan wanaagsan.
نال دغيست هستن دبعسن
وهي واغلان صحيو اجلان ويها ضيا وهي واغلان أجلان ويها بيا أجلان ويها بيا مركي القواي واشي أجلان ويها بيا مركي القواي واشي مركي القواي واشي هذا ما Now, brother.
guud ahaan bayda cadi fiidnimay halkaan si wada jireyda kala socodsiinayeen cabdixaafid cawil ismaaciil iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shibuuc intaasaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
وحيها يتشعل قوته ودنا هدوارا إذا قتاكي وحيها يتشعل قوته ودنا هدوارا إذا قتاكي وركي دعاها